Piesaistot jaunus darbiniekus. Lūk, par konkursu nolikumu, par konkursu nolikumu pamatprasībām, tad pretendēt drīkstēs ir kura juridiska persona, kura atbildīs pieteiku tā konkursu prasībām, un pamata prasības līdzmanēsēm piešķiršanai ir tāds, ka jāparedz jaunbūve pēc pilsētas administratīvās teritorijas robežās, un ka īres mājā dzīvo kas kāds vai mazāks kā 12. Kopējais atbalsts, par ko mēs runājam, ir 200 000 eiro, bet nepārsniedzot 35% no atbalstāmajām izmaksām. Lūk, tas arī ļoti, ļoti, ļoti īsi runājot ir viss.
Kādi katādi jautājumi? Nā, kāds vēl izteikties? Nevēlas tolēm par par. Paldies. Palīdzināciem iepiešanām energoefektivitātes par energoefektivitātes pasākumu veikšanai dzīvojamā mājā celtniek atstilni. Jautājums skatīts nekustamā īpašuma sakārtošanas, nākušuma remontēt kvalitātes vērtēšanas komisijā finanšu komitejā būtu.
Aicinu atbalstīt līdzfinansēm pie šešanu. Celtniek ielā 8 mājai vēlas iedzīvotāji veikt ēkas fasādes vienkāršotu atjaunošanu. Iesnieguši ir dokumentus nepieciešamos, pēc pārbaudes konstatējām, ka visi atbilst, un kopējās izmaksas ir 6 000 eiro, no kuriem viņi lūdzu atbalstu 1240 eiro apmērā no pašvaldības. Lūdzu apstiprināt.
Jautājumi ziņotājumi? Nav, kā sauc izteikties, nevēlas panāt par par. Paldies, nāmas, Par grozījumiem jomas 2012. gada 13. janvāra lēmumā nr. 11 par sarakstā transporta pakalpojumu pasūtījumu līguma noslēgšanu. Jautājums atspries Rīkuniša komisijā, sociālajiem komitējiem, un vēl atbalstīt jautājumu.
Tātad lūdzu atbalstīt grozījumus līgumā, kas noslēgts starp pašvaldību un sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzēju 1+ reisu, paredzot prasības transporta līdzekļiem, ar kuriem tiek pārdāti iedzīvotāji, prasības tādas, ka visiem transporta līdzekļiem jābūt pielāgotiem, lai personām ar ierobežotām pārvietošanas spējām atvieglot iekļūšanu autobusā un dotrošinātu šo personu pārvadāšanu. Šī ir formāla prasība, jo ir mainīts likums, kurš izslēdza šo prasību no, no likuma un ir uzlikts pašvaldībā par pienākumu ielikt minimālās prasības līgumos. Šeit mēs nosakām šīs minimālās prasības, tā kā bija paredzēts iepriekš likumā, pilnā apjomā nodrošināt personām ar kustību traucējumiem iekļūšanu sabiedriskajā transportā un pārvadāšanu.
Saistībā likuma grozījumiem, ko ja. Ir kādi jautājumi? Ziņotājiem nav, kāds vēlas izteikties, nevēlas palēmu par par. Paldies, lai mums to esam nosīt. Par zemes gabala, Raujas pilā 19.30. Tāds ierunāšana, jautājums skatīts prievizēs uz komisiju finanšu komitāju. Kas par sīkumbēs?
Jā, labdien. Par zemes gabalas vērstotību teritorijā 550 kvadrātmetri piedāvājumu nodot atsilināšanai par tirgus vērtību, tas ir 1400 eiro.
Jautājumu ziņotājiem? Nav, kāds vēlas izteikties, nevēlas palēmu par par. Paldies, lai mums pieņems, nevēlas sīki. Un analogs lēmums par Kraujas ielu 19.325 jūtas kolēgi.
Jā, arī vērstotību teritorijā 623 kvadrātmetri, tirgus vērtību 1400 eiro.
Jautājumu? Nav. Kāds vēlas izteikties, nevēlas palēmu par par. Paldies, lēmums pieņems, nevēlas sīki. Par neapbūvētu zemes gabalu krastīlu 14 atsevināšanu, jautājums skatīts arī pildīgās komisijām, finanšu komisijām.
Jā, tas ir dzīvuma apbūvēt teritorija, zemes gabalas 1249 kvadrātmetri, un arī nodot atsevināšanā par pirms vērtību, tas ir 8500 eiro.
Jautājumi? Nav. Izteikties nevēlas, kalējām par par. Paldies, lai mums komisijām klasīt. Par detālu plānu arī nekastamā īpašuma banku ielā 12. Nekšu ir detālu plānējis izmaiņu izstrādes puslēkšanu. Jautājums izskatīts puslēc attīstības komisijā un puslēc attīstības jautājumu komisijā. Mārķi, ko
jā, detālu plānu arī izstrādās un apstiprināts domā 14. Gadā. Esmu saņēmu iesaļību no nekastamā īpašniekiem un lūdumu. Īsteikti darba uzdevumu izmaiņu veikumai, izmaiņu būtību, var raksturot to, ka īpašnieku lūdzu samazināt apmeklējumās teritorijas platību katrā jāmeklētā tā zemes gabala. Spēka esmākais dokuments paredz, ka minimāli, kas ir zemes gabala teritorija, kas jāatransformē 25% no zemes gabala platības, un tas ir būtisks maksājums. Transformācija, kas pārstās aptuveni 30 000 eiro, tikai lai nodanskumēt zemes gabalu un varētu uzsākt būvniecības procesu. Tāpēc mēs sagatavot darbu uzdevumu, kas paredz šo transformāciju veikt minimāli 15% apmērā no zemes gabalu. Un mēs uzskatām, ka sveicināt nekustamā, ko nekustamā īpašuma attīstības iespējas. Un arī doma atbalstīt.
Jo, tēms ņemtēm. Nav. Kāds vēlas izteikties, nevēlas palēmu par par. Paldies, jām projekts ir mūs, jūs par. Par detālu plānu, nekustamā īpašuma bandulā 20B, viens pildītā plānu, jums izmaiņa izstrādes uzsākšanu, arī skatīts attīstības jautājumu komisijā. Attīstības jautājumu komitējā, kaimiņu zemes gabals, jā?
Jā, bet jautājums, ka tas bija tāds pats, jā, īpašnieks tikai cits, bet arī griezēt domā. Tiek ar tādu paku lūgumu un motivāciju izmaiņu veikumā tiek tā, kā es iepriekšu lūgumus atbalstīt.
Jautājumi? Nav. Kāds vēlas izteikties nevēlas? Palēm par par. Paldies.
Paldies.
Par cenas apskatināšanu kalendārā mums būs 2020. Jautājums izskatīts turistu komisijā, ekonomis un turistu komisijā, finanšu, finanšu komitējā.
Labdien! Saskaņā ar darba plānu, Ventspils turismu informācijas centrs ir veicis 2020. Gada kvartālu kalendāru sagatavošanu. Kalendārs kalpo kā Ventspils pilsētas marketinga izdevums, kurā paredzēts Ventspils pilsētas turismu piedāvājums atbilstoši Ventspils marketinga stratēģijai. Lūdzu saglabāt 2019. Gada bilžu kalendāru noteikto cenu līmeni, kas nav zemāks par šā gada pašizmaksas līmeni. Un 2020. Gadā piemērot šādas cenas mazumtirdzniecībā 3 eiro ar PVM un vairumtirdzniecībā 2,50 ar PVM.
Jautājumu ziņotājumu? Nu, kāds vēlas izteikties, nevēlas par par. Par zemes gabalu interviju 30. Domājam un Raļa Iegāra Jākens izskatīts.
Nekustamais īpašums interjāla 30 sastāv no 500 dzīvokļiem mājas ar 55 dzīvokļiem, no kuras domē ir 4 dzīvokļi, 4 nepredzēti. Un zemes gabals, kas ir fizisks personas īpašums, vienlietas ar kopīgu zemes īpašnieks ir piektas uz atsevedāt par katastrālo vērtību un piedāvāt atkārt katram no īpašniekiem steigt par savu domājumu daļu iegādāties zemi. Atbūstot dzīvokļu domājumu daļu pārdošanu. Sarto plānu projekts, arī par domas, 630 tūkstošu domājumu daļu iegādē no zemes kvārtības. Būs atbūstošanā projektu.
Jautājums ziņotājums? Nav. Tas vēl izskatīs, nevēlētas plānu projektu tā. Paldies, lēmums, ka mēs Grozījuma 2012. Gada 3. Februāra sastošajos notiekumos Ventspils pilsētas domas saistošie notiekumi numurs 6 mājas istabas dzīvnieku turēšanas notiekumu Ventspils pilsētā. Jautājums izskatīts likumības komisijā Finanšu komitejā Andris Tausmanis.
Iepriekšējie notiekumi pieņemti 2012. Gadā. Šai periodā ir izmaiņas dzīvnieku aizsardzības likumā, kas paredz, ka vairs pašvaldība nereģistrē dzīvniekus pēc veterināras klīnikas ar čipošanu. Tā arī atjums ar pārkāpumu pārkāpumu likumā izmaiņas, kas nosaka, kāds sūdz var likt un kas var kontrolēt un tā saka, ka jāveic izmaiņas.
Jautājums? No. Izteikties nevēlas palām, protu par. Paldies, lēmums, pieņēmums, nevēlasīgi. Medību koordinācijas komisijas apstiprināšana. Jautājums arī skatīs jūtības komisijā, sociālajā apvērnu komitējā. Lūdzu.
Jā, 2014. Gadā minēts kabinēta noteikumi parāds, ka pašvaldībai jāizveido medības koordinācijas komisijas ir uz 4 gadiem. Nu, tad šis periods saka pienācis ir, un tur noteikti diezgan noteikti, kas kam bija jābūt komisijā. Un tas ir ievērots ir, un lūdzu apstiprināt šādu komisiju.
Jautājumi? Nav kāds vēl sastiekties? Lūdzu, un man kāds?
Materiāliem apvienot, ka iesniegumi par putušies šīs šie cilvēki strādāt no komisijā. Tā ir piezīme, kas vienkārši es atceros tādu gadījumu, ka kā mūsu cilvēki, tad, kad vajadzēja apstiprināt, tad atrada ne tikai iesniegumi, tad iesniegums ir pat uzrakstīts nepareizi šeit vispār viens iesniegums. Tā ir vienot.
Es jau pēc sēdus parādīju visu iesniegumu, ka maniem visi.
Jā,
es iepazīstu materiālu.
Iepazīstu ar lūdzu.
Nē, man nevajag šādi iesniegumi.
Vēl uzmanis vēlas izteikties nevēlētas palēm projektu par. Lēmums pieņēmums vienbalsīgi. Par grozījumiem domas 2013. Gada 26. Jūlijā lēmumā numurs 145 par Ventspils pilsētas domas komisijā un par domēm. Jautājums izskatīts jaunas lietas komisijā. Jauniešu brīvā laika pavadīšanas un aktīvas atpūtas veicināšanas projektu finansēšanas konkursa komisijā, likumības komisijā, sociālā jautājuma komitejā.
Labdien. Sakarā ar dzīvesvietas maiņu mācību iestādes apsaldēšanas. Turpinās no citās augstskolās Lielzemēs ir saņēma tiesnēmumu no jaunības lietu komisijā un jauniešu brīvā laika pavadīšanas aktīvas atpūtas veicināšanas projektu finansēšanas konkursa komisijā pārstāvētiem jauniešiem, kurā pauzpēdām pārtrauktu darbu šajās komisijās. Un attiecīgi Ventspils augstskolas studentu padomu un Ventspils skolu prezidentu būs izvirzījuši jaunas pārstāvus dalībā šajās komisijās.
Jā.
Tad
tie cilvēki vieni tie paši vienā.
Nē, tur atšķirās, jā. Tad no jaunas lietu komisijas tiek izslēgta ar to skalu.
Jā, tur ir divi, jā.
Trīs tiek izslēgti un trīs
rīdīgi izslēgti. Nav jautājumi, kāds vēlas izteikties? Deputāts Lamanis.
Es arī gribētu man jau kolēģiem atgādināt, ka šiem deputātiem vispār nevienā komisijā nav iekļauts. Bet šī sasaukuma 2013. jūnija, tas ir pirmā domas sēdē, mēs savus vēlumus izteicām, tas ir arī iepārtošanāts. Ar šos atgādījumus, ka Līsvalds Kristovskis nav nevienā, bet viņš vēlējās būt marketinga padomā, ekonomikas un budžeta komisijā, pilsētas attīstības komisijā, uzņēmējdarbības veicināšanas komisijā. Attiecīgi es neesmu nevienā, bet gribēju būt marketinga padomus, ekonomikas un budžeta komisijā, pilsētas attīstības komisijā, uzņēmuma darbības veicināšanas komisijā, veselības aizsardzības komisijā un sporta komisijā. Ivars Landmans tā arī nav nevienā, bet vēlējās būt ekonomikas un budžeta komisijā, pilsētas attīstības komisijā, uzņēmuma darbības veicināšanas komisijā un izglītības komisijā. Un tāds ir labāk, viņa gribēja būt ekonomikas un budžeta komisijā, pilsētas attīstības komisijā, sociālo lietu komisijā, kultūras komisijā un vidas aizsardzības komisijā, bet un viņa arī sociālo lietu komisijā, bet nu, tā ir tās vēlums, kas viņa bija, tās ir uzskat grozīts par teikams, gribēja viņa iekļaut ar administrīvā un izglītības komisijā. Es vienkārši gribu vienkārši kolēģiem, kolēģis iedrošināt, vienkārši atgriezties par šiem jautājumiem, varbūt nākamā domas sēdē, mēs tomēr varētu beidzot apstiprināt normāli arī pārējo kolēģi vēlums strādāt, ja? Jo, kā saka, divi ar pusi gadi mums ir kaut kādā ziņā atņemt, un tas nav, manuprāt, labi, nav pārējais, tas viss palīdz.
Vai vēl kāds vēl sisteikti dzīvi?
Jā, nu es atbalstu man, es domāju, ka tiek ieklausīties viņā, un man ir piešķirtums papildināt lēmu punktu 1.2, kur pieeja klāt Aivo Landmanis un par to nobalsot.
Bet mums nav tāda iespēja.
Nu, es izsaku motiski. Nu, ja viņš, protams, ja negrib, tad, nu, tad negrib. Es viņu pieeja ievēlēt jaunas lietu komisijā, viņš ir darbēties komisijā. Ir pats dienas kārtībā jautājums ir par jaunas lietu komisiju, viņš par to gaužas, ka viņu neņem pieeja. Tad mums kopā ar tiem trim studentiem viņš ir vēl darbotas. Es aicinu balsot, lai tādu labu priekšā. Es neņirgājos, bet ar jaunas lietu komisiju sliktā
komisija.
Jaunatne mūsu vēl nākotne. Kopā ar tiem trim studentiem darbosies, tu tur uzreiz jaunāks paliks.
Viņa nav sliktā.
Un vārda nebūs tik sievu kā.
Viņa nav sliktā komisija, bet ir kaut kāds zināms prioritāts. Un, piemēram, kolēģi atbalsta un jaunības lietu komisijā, protams, es arī piekrītu darbam arī šajā komisijā, bet es gribu atgādināt, ka prioritāte tomēr ekonomika ir budžets un tā tālāk, un es vēlētos līdz ar to, ka man apstiprina jaunības lietas komisijā, lūdzu apstiprināt mani ekonomikas un budžeta komisijā, marketinga padome. Lai vismaz kāds būtu no deputātiem, no opozīcijas deputātiem pārstāvēts arī šajā komisijā.
Es nesapratu, kāds ir priekšlikums.
Priekšlikums līdz ar manu apstiprināšanu attīstības lietu komisijā, arī tā apstiprināt marketinga padomē un ekonomikas un budžeta komisijas.
Tas ir jauns domas lēmums, jo šeit domas lēmums ir par
konkrētu komisiju. Bet kāda problēma mums ir tagad piekoģēt domas lēmumu un lēmumu par to?
Kur te ir divi priekšlikumi?
Esam jau balsot.
Mums ir kolēģi. Droši vien jābalso priekšlikumu ienākšanas kārtībā.
Jā, mans priekšlikums ir līdz ar manu apstiprināšanas tajā jaunības komisijā, apstiprināt man arī ekonomikas un marketinga padomē, tas ir budžeta komisijā, pilsētas attīstības komisijā un uzņēmē darbības veicināšanas komisijā.
Tas ir otrs
jautājums.
Nu, es domāju, ka tik daudz viņa ievēlēs Landmanis, viņš jau tā neapmeklē. Uzdeja sēdes un tad nebūs kvorums tajās komisijās. Es domāju, viņš pa priekšu parāda, ka viņš jauns lietu komisiju labi apmeklē sēdes visas. Nu, tad varētu viņa priekšlikumu izskatīt, es domāju, kādā 21. gadā, kad tu varētu apkopēt statistiku par labu apmeklēt. Jo sabā mums ir problēmas. Jūsu Bračkis nenāca, kad viņš bija tajā komisijā. Kas tad ir par komisiju? Vides komisija. Tu pats arī pusi neapmeklē. Tas baigi aptraukt mums stabīlu darbu, jo tad mums ir draugi, ka mums atlaidīs.
Jūs pirmkārt absolūti melovēt.
Nav, es iedotu statistiku.
Pēc kādas lietas?
Melovēt. Es atmeklēju komisijas, ja komitējas sēdes, kuras es ievēlēts. Vienā komitējas es ievēlēts, un es viņu sapratāju.
Nē, tu kavēji.
Es nekavēju, gan.
Vai robēts vēl sistēmēt?
Jūs biežāk kavējat nekā es.
Par apstiežamo jautājumu robēts vēl sistēties?
Un ja par statistiku runājot, tad lūdzu, tad parādīja to statistiku, varbūt ir jāizslēdz no kādas komitejas vai komisijas tieši Aivars Lembergs deputāts, kurš kavēja daudz vairāk.
Jā, mums nav statistika.
Jo no komitejas tas
jau. Tad nevajag runāt, vai izdalīt.
Es jau nepiedāju, vai tas no komitejas.
Nu, tā jau. mums ir jābalso priekšlikumu ienākšanas kārtībā. Mums jābalso vispirms par Lemberkuma priekšlikumu, ka papildināt Romas lēmuma projekta punktu un iekļaut šajā komisijā, jaunas vietas komisijā arī deputāta Aivona un par šādu priekšlikumu par. Paldies, mums iniciācija, mums nav par citām priekšlikumiem.
Nē, lūdzu, tomēr liekat uz balsošanā arī to priekšlikumu.
Jā, lūdzu, jā. Tātad balsojam par deputāta Landmaņa priekšlikumu, ka viņu iekļaut jaunas vietas komisijā.
Marketinga padomē. Marketinga
padomē.
Komisijā, pilsētas attīstības
komisijā.
Un uzņēmē, tad jūs redzēm.
Viņa priekšlikums komisijā.
Viens vārkais.
Vārkais. Lūdzu, kas par šādu priekšlikumu par? Paldies, lēmums nav pieņemts.
Un kas tad ir?
Lēmums lēmums ir jaunvietas pieņemts.
To ir tas par to, ka man par to nenobalas ir pareizi par to.
Paldams.
Par šito kopumā. Par šito
kopumā. Jā, balsojam.
Nu, par jaunat.
Jūsu priekšlikums bija viena punkta papildināta.
Nē, nē, vienkārši. Nē, ja viņš gribas ierosina arī
es jau nolasīju.
Brīvā laika pārsīšanas aktīvas
aktūras. Lendā kungs negrib.
Tad tu negribi?
Viņš vajag negrib. Es nolasīju, kurās es gribu. Jūs
bijāt
pret. Jūs bijāt pret.
Es ierosināšu klīt. Arī tajā brīvā laika pavadīšanas.
Jūs bijāt pret.
Un tad naudu zāk.
Jūs bijāt.
Un baigi svarīgi tu būtu.
Jā, kolēģi, nobalsojām par lēmumu projektu, kur viens, divi punkts bija papildināts
arī
plānam. Mēs par šo lēmumu balsojām par
vienu nobalsīgi.
Varam jā.
Tā kā lēmumu šito
ir. Kopā jābalsojām.
Mēs ar balsojām. Nu, kopā arī papildinājām.
Jā. Tā kā tās lēmumas ir pieņemts, visiem balsojot par.
Ir nobalsojot.
Tā jautājums mums ir par grozījumiem 2017. gada 19. jūnija lēmumā 2011 par pilsētas domas pastāvīgo komiteju ievēlēšanu. Jautājums izskatīt likumības komisija un sociālā jautājuma komiteja. Lūdzu.
Jā, draugs ir sagatavots pamatojoties uz saņemto Ventspils pilsētas domas deputātu un doma ar iesniegumu, kurā izteikts lūgums, viņi atbrīvot no sociālajā jautājuma komitejas lietas pienākuma pildīšanas. Un pamatojoties uz likumu par pašvaldībām 55. Pantu 2. Daļa šādas lēmumas jāpieņem Ventspils pilsētas domā.
Jautājumi? Nav. Kāds vēlas izteikties?
Jā. Es lūdzu dot jums savu iesniegumu, ja jau Bumbergu mums nekritējā komisā likumības komitejā strādā, tad es labprāt sociālo vietu, tad es labprāt arī tur strādā, ir sagatavots lēmuma projekts, kur mainās otrais un trešais punkts. Ja kas nav pretīgi saistāt, tad nebūt kundi.
Lūdzu?
Jā. Šobrīd tas izjautu proporcionalitātes principa ievērošanu, no kāds ir noteica likuma. Ja ka proporcionāli deputāti pozīcija ir pozīcija. Līdz ar to šāds priekšlikums neatdos likumu.
Nu, es lūdzu tomēr...
Nu, Bumbergs ir no pozīcijas, un tu esi no pozīcijas.
Es tomēr, ziniet, likuma...
Bet es aicinu
nekļiet... Likuma garām un būtībā neatdos arī visas komisijas un padomas viņas. Jo tur arī vajadzētu tomēr...
Komiteja sastāv tikai no deputātiem, nevis no tā komisijas sastāv. Tur deputāti ļoti mazi sastāv no Ventspilsniekiem. Tagad ir jau par komiteju. Komiteja ir proporcionāli tāds princips, un tas ir jāievērt.
Bet jūs tie bravūrīgs bijāt pirms tam, kad jūs tā dāvājāt visu kaut ko, un kāpēc šeit nevarētu tomēr nākt pretīm un apstiprināt. Nu, es lūdzu sēdus vadītā, bet jūs balstu.
Jā, protams. Lūdzu, kolēģi, vai vēl kāds vēlas izteikties par šo jautājumu? Nevēlas. Lūdzu. Mums jābalso ir par Lanmaņkungu priekšlikumu pirms. Pirmais punkts atbrīvot Ventspils pilsētas domas deputātu Guntu Kumbertmašīs komitejas, otrais punkts ievēlēt sociālo jautājumu komitejā deputātu Aivī Landmani, un trešais punkts ir izteikt sekojošā redakcijā, ka 4-3 punkts ir Aivis Landmani. Tāds ir papildinās. Kāds ir jaunais lēmuma projekts, ko ir ievēlēt deputāts Landmans, mums par šo priekšlikumu jābalso sūlūdzu, kurš par. Paldies, divi par, pret. Pārējiem pasaļot pret, priekšlikums nav pieņemts. Lūdzu par lēmumu projektu, kāds bija sagatavots mums sēdi, lūdzu kurš par. Paldies, lēmumu šķinās nebalsīja. Par projektu digitālās dzīves kvalitātes pilotprojekts. Jautājums apspries ekonomijas budžeta komisijā un finanšu komitejā.
Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu, tad mēs lūdzu pilsētas pašvaldības dalību Eiropas komisijas programmā Urban Innovation Action, kas ir pilsēta inovatīvās darbības. Projekta ieteikuma plānota sagatavot kopā ar Jelgavas pilsētas pašvaldību, no Ventspils parka būtu Ventspils pilsētas pašvaldība, Ventspils augsto tehnoloģiju parks, Brīvosta un Ventspils augstskola un pašvaldības galvenās aktivitātes būtu pirmskolas izglītības iestāžu pieslēgšana optiskajam datupārētas tīklam, kā arī tīkli izveida pašās vērkās, IKT infrastruktūras iegāde, digitālā centra aktivitātes plānotas makerspace, ja produkcijas laboratorijas izveida jaunajā zinātnes inovāciju centrā, kā arī spēļu platformas izveida apmācību nolūkos. Savukārt, Ventspils pilsētas domas ekonomikas nodaļa plāno izstrādāt re-emigrantu atgriešanās stratēģiju. Lai aicinātu aizbraucējus atgriezties Latvijā un Ventspilī. Ventspils pilsētas pašvaldības projekta budžets plānots nepārsniedzot 1.331 eiro, 654 eiro. No tā 80% Eiropas reģionālās statistikas man finansējums un pašvaldības 30%.
Jau tādā ziņā tā mums nav. Pats vēlas izteikties, nevēlas komentot par. Paldies! Lēmums pieņems visiem balsojot par un nākamā domas sēdē, kurš sasaukas 12. Decembrī, 12. decembrī, 2016. 12. decembrī, 2016. Paldies, domas sēdē.